คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปรัฐวิกตอเรียได้เป็นเขตอำนาจทางกฎหมายแรกในออสเตรเลียที่ประกาศใช้กฎหมายซึ่งจะทำให้การโกงค่าจ้างเป็นความผิดทางอาญาด้านสหภาพแรงงานและกลุ่มทำงานสนับสนุนลูกจ้างกล่าวว่าการขโมยค่าจ้างนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเกินไปในออสเตรเลียและได้เรียกร้องให้รัฐและมณฑลอื่นๆนำแนวทางกฎหมายนี้ไปปฏิบัติตามติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานโดยคุณบีวาควันและคุณมาคัสเมกาโลโคโนมอสจาก SBS Newsผมตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับรัฐวิกตอเรียเป็นเขตอำนาจทางกฎหมายแรกในออสเตรเลียที่ประกาศใช้กฎหมายซึ่งกำหนดให้การขโมยค่าจ้างเป็นความผิดทางอาญาโดยกฎหมายใหม่นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่1กรกฎาคมปี2021เป็นต้นไปในพื้นที่รัฐวิกตอเรียนายจ้างคนใดก็ตามที่จงใจจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างน้อยกว่าที่ลูกจ้างควรจะได้รับตามกฎหมายจะมีความผิดทางอาญาโดยกฎหมายด้านการขโมยค่าจ้างนี้มีโทษสำหรับผู้กระทำผิดคือจำคุก10ปีในกรณีเป็นบุคคลและมีโทษปรับสูงถึงเกือบ 200,000 ดอลลาร์สำหรับกรณีผู้กระทำผิดเป็นบุคคลและเกือบ1ล้านดอลลาร์หากผู้กระทำผิดเป็นบริษัทนายลุคฮิลาคารีเลขาธิการหอการค้ารัฐวิกตอเรียกล่าวว่าเขาได้ต้อนรับการเปลี่ยนแปลงนี้และหวังว่ารัฐและมณฑลอื่นๆจะปฏิบัติตาม
Look, I think this might be another Australian first. An Australian has a great history specifically
ผมคิดว่านี่อาจเป็นครั้งแรกของออสเตรเลียอีกครั้งออสเตรเลียมีประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะรัฐวิกตอเรียซึ่งมีบทบาทนำในการปฏิรูปการทำงานเราเป็นที่แรกในโลกที่กำหนดชั่วโมงการทำงานวันละ8ชั่วโมงนี่ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราเป็นผู้นำในระดับโลกที่บอกว่าเมื่อใครสักคนไปทำงานพวกเขาควรที่จะได้รับการจ่ายค่าตอบแทนในทุกๆชั่วโมงที่มาทำงานนายฮิลาคารีกล่าวจุดประสงค์ของกฎหมายนี้คือการเป็นเครื่องมือยับยั้งอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดการขโมยค่าจ้างขึ้นการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานรัฐวิกตอเรียระบุว่าพวกเขาจะผลักดันให้มีการดำเนินการต่างๆผ่านผู้ตรวจการค่าจ้างรัฐวิกตอเรียหรือ Wage Inspectorate Victoria ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีการจัดตั้งขึ้นใหม่โดยผู้ตรวจการค่าจ้างนี้จะมีอำนาจในการเข้าตรวจสถานประกอบการของเจ้าของธุรกิจรวมถึงตรวจตราและยึดเอกสารต่างๆได้คุณอัญชลีสุวรรณเป็นคนทำงานย้ายถิ่นฐานและนักศึกษาจากประเทศไทยเธอทำงานในรัฐวิกตอเรียมาเป็นเวลาร่วม10ปีและเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19คุณอัญชลีบอกกับ SBS News ว่าก่อนหน้านี้เธอตกเป็นเหยื่อของการโกงค่าจ้าง
I felt like as a student as an international student you pay higherfee to study and you have a 20 hours per
ในฐานะนักเรียนต่างชาติคุณต้องจ่ายค่าเล่าเรียนสูงกว่าราคาปกติและคุณมีเวลา20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการหางานตามกฎหมายและข้อกำหนดของวีซ่าในตอนแรกฉันไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ฉันเลยต้องหางานที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่มากงานแรกที่ฉันได้ทำคือเป็นลูกมือในครัวฉันคิดว่ากฎหมายนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักเรียนต่างชาติในการทำงานหาเงินเลี้ยงชีพคุณอัญชลีกล่าวนอกจากนี้คุณอัญชลียังได้เล่าเพิ่มเติมถึงประสบการณ์และความยากลำบากของเธอระหว่างที่ทำงานอยู่ในออสเตรเลียในฐานะนักเรียนต่างชาติเธอเล่าว่า
so I let's say I work from 5 o'clock to 11 p.m. after school time at the as a kitchen hand and per shift I get $50 the whole shift
ฉันทำงานเป็นลูกมือในครัวตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่มและได้ค่าแรง50ดอลลาร์สำหรับกะนั้นทั้งกะฉันกินข้าวเย็นที่ร้านและห่อข้าวผัดใส่กล่องกลับไปกินที่บ้านข้าว2มื้อและเงิน50ดอลลาร์เป็นแบบนั้น4วันต่อสัปดาห์นั่นแปลว่าฉันจะมีเงิน200ดอลลาร์ไว้จ่ายค่าเช่าแค่นั้นเองตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าจะคุยกับใครหรือร้องเรียนกับใครได้และดูเหมือนว่านักเรียนต่างชาติคนอื่นๆก็เจอปัญหานี้เหมือนกันคุณอัญชลีเล่าเบื้องหลังที่นำไปสู่การประกาศใช้กฎหมายการขโมยค่าจ้างในวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2020ในตอนนั้นรัฐบาลจากพรรคแรงงานของรัฐวิกตอเรียได้เสนอร่างกฎหมายการขโมยค่าจ้างปี2020ที่มุ่งเน้นการชี้แจงปัญหาการจ่ายค่าจ้างน้อยกว่าที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายที่เกิดขึ้นกับบรรดาลูกจ้างและภายในกิจการต่างๆร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านสภาในวันที่16มิถุนายนปี2020และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปี2021เป็นต้นไปกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดบทลงโทษทางอาญาสำหรับนายจ้างในพฤติการดังต่อไปนี้ 1. นายจ้างยึดถือสิทธิลูกจ้างพึงได้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด 2. นายจ้างสร้างเอกสารอันเป็นเท็จเกี่ยวกับค่าตอบแทนของลูกจ้างเพื่อการหาประโยชน์ทางการเงินสำหรับนายจ้างเองหรือเพื่อบุคคลอื่นหรือเพื่อปกปิดผลประโยชน์ทางการเงินที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ 3. นายจ้างไม่สามารถเก็บบันทึกสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างเพื่อการหาประโยชน์ทางการเงินสำหรับนายจ้างหรือเพื่อบุคคลอื่นหรือเพื่อปกปิดผลประโยชน์ทางการเงินที่ได้รับมาก่อนหน้านี้สาระสำคัญของคำว่าสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างหมายถึงจำนวนเงินหรือผลประโยชน์ใดก็ตามที่นายจ้างจะต้องให้กับลูกจ้างซึ่งรวมถึงค่าจ้างเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสิทธิในการลาหยุดอาหารในช่วงพักหรือเงินสะสมหลังเกษียณหรือเงินซุปเปอร์อันเป็นพันธะระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายสัญญาจ้างและข้อตกลงนายฮิลาคารีกล่าวว่าการขโมยค่าจ้างนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเกินไปในรัฐวิกตอเรียและจะต้องมีการดำเนินการให้มากกว่านี้เขากล่าวว่า
Wage theft is happening up and down every main street in Victoria. Every second cafe you pass, a worker is losing money.
การขโมยค่าจ้างกำลังเกิดขึ้นบนถนนทุกสายในรัฐวิกตอเรียทุก2ร้านกาแฟที่คุณเดินผ่านมีพนักงานที่ต้องสูญเงินไปมันอาจเป็นค่าจ้างของพวกเขาโดยตรงหรือไม่ก็เงินซุปเปอร์กฎหมายนี้จะสร้างความแตกต่างให้กับชาวรัฐวิกตอเรียนับแสนคนนี่จะเป็นครั้งแรกที่ชาวรัฐวิกตอเรียจะสามารถได้รับสิ่งที่พวกเขาพึงได้หรือไม่เช่นนั้นนายจ้างก็จะต้องเผชิญกับบทลงโทษที่รุนแรงส่วนขั้นต่อไปก็คือการที่รัฐบาลรัฐวิกตอเรียจะรวบรวมเขตอำนาจศาลสินไหมทดแทนให้เป็นส่วนหนึ่งของศาลชั้นต้นมันควรเป็นขั้นตอนที่มีความรวดเร็วและเป็นศาลที่มีต้นทุนต่ำเพื่อให้ลูกจ้างสามารถร้องเรียนได้ได้รับการเป็นตัวแทนและได้รับเงินที่ถูกริดรอนไปกลับคืนมาในเวลาอันสั้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญที่รู้ว่าลูกจ้างกำลังพูดถึงอะไรสิ่งนั้นยังคงต้องดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบแต่เราหวังว่าจะเห็นมันเกิดขึ้นจริงในปลายปีนี้นายฮิลาคารีกล่าวโดยกฎหมายใหม่นี้จะมีผลถึงนายจ้างและบุคคลธรรมดาที่ได้รับการระบุว่าเป็นนายจ้างโดยบุคคลธรรมดาจะได้รับโทษตามกฎหมายนี้หากพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่กำลังว่าจ้างโดยคำว่าเจ้าหน้าที่ในที่นี้มีความหมายที่กว้างขวางและไม่ได้กำหนดเพียงเจ้าของหรือผู้อำนวยการของบริษัทและความหมายจะแตกต่างกันไปตามประเภทของหน่วยงานแต่โดยทั่วไปแล้วจะครอบคลุมถึงผู้มีอำนาจในการตัดสินใจหลักๆเช่นกรรมการบริษัทผู้ดำรงตำแหน่งหรือหุ้นส่วนอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีความชัดเจนว่ากฎหมายใหม่นี้จะมีปฏิสัมพันธ์กับประมวลกฎหมายแฟร์เวิร์กปี2009อย่างไรในทางปฏิบัติโดยมีการคาดการณ์ว่านายจ้างที่มีพฤติการเข้าข่ายจะได้รับการสอบสวนทั้งจากผู้ตรวจการค่าจ้างและคณะกรรมการแฟร์เวิร์กที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณบีวาควันและคุณมาคัสเมกาโลโคโนมอสจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยตินรวัตรปัญญัติSBS ไทย
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหม ฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ